Latvijas institūts, kurš rūpējas par Latvijas tēlu ārvalstīs, strādā pie jaunas kampaņas. Iepriekšējā kampaņa sociālajā tīklā Facebook ar latviskojot to nosaukumu, ja tev patīk Latvija, Latvijai patīc arī tu, divu gadu laikā ir izvērtusies pat ļoti veiksmīga un inovatīva. Latvijas šajā tīklā patīk jau 50 tūkstošiem cilvēku un ir populārākā no valsts institūcija veidotajām lapām. Institūtam padomā ir vēl kas jauns un inovatīvs, lai noskaidrotu, kas īsti esam sazinājušies ar Latvijas institūta vadītāju Karinu Petersonu. Labrīt!
Labrīt!
Kas tad tā būs par kampaņu? Latvijas stāsta tā dos nosaukums.
Kā jau jūs teicāt, Latvijas institūta uzdevums ir skaidrot Latviju, bet šoreiz mēs to darām ar kampaņu tādā ziņā, ka mēs mēģināsim iesaistīt arī visus tos cilvēkus, kuriem pašiem ir partneri ārvalstīs, kur dodas pie draugiem ārvalstīs, jo mēs viņiem piedāvāsim Latvijas stāstu, bet viņi varēs paši piedalīties tā veidošanā. Un mēs šoreiz ejam varbūt tādu ceļu, kas kļūst arvien aktuālāks pasaulē, ka mēs nevaramies paši no savām vērtībām, un mēs to darīsim pat daļai latviski, jo mēs piedāvāsim cilvēkiem mazus tādus videoklipus, kuri balstās uz latviskām vērtībām, uz latviešu tādiem jēdzieniem būtiskiem – maize, dziesma, lauki un tā tālāk. Bet tas interesantais ir, ka mēs arī piedāvāsim viņiem tādu digitālu konstruktoru ierīci, ar kuras palīdzību cilvēku paši šos mazos uz vērtībām balstītos epizodus varēs no tām veidot tādu stāstu, kur viņiem
attiecīgi
pašiem grib stāstīt.
Sakompilēt un saveidot pašiem savu stāstu no jūsu piedāvātajiem video materiāliem,
mēs tā saprotam. Un mēs arī gribētu aicināt tā kā uzņēmējus partnerībā, jo, piemēram, bez šiem jēdzieniem ir vēl daudz tādu jēdzienu, kas mums katram veido brīnišķīgas asociācijas un palīdz mums stāstīt, piemēram, jēdziens pagalms, kurā mēs katrs esam uzauguši, varbūt ir kādreiz apguvuši hokeja spēli mūsu brīnišķīgā hokejas komandas puiši. Un, piemēram, tagad pagalms ir kļuvusi par vietu kā Kalnciem ielas pagalms, kurā ir ekotirdziņa. Un šādi mēs gribētu varbūt meklēt partnerību arī ar uzņēmējiem, un varbūt, ka viņi vēlas arī nākt mums tā kā veidot šos stāstus un meklēt jēdzienu.
Ja, un kad tad jūs plānojat, ka cilvēki varēs sākt izmantot šo stāstu konstruktoru un sūtīt saviem radiem draugiem paziņās, iespējams, arī nepazīstamiem cilvēkiem sociālajos tīklos?
To varēs noteikti darīt jau no šīs pēcpusdienas, jo šie stāsti būs un šis konstruktors būs mūsu portālā. Angliskais Latvijas nosaukums latvija.eu Eiropas Savienība. Un mēs to vispirms esam ļoti priecīgi par to komandu, ar kuru mēs kopā varējām strādāt. Tie bija ministrs mīdija, cilvēki Ginta Grūbas un Ines Vokas vadībā. Tie bija mūsu partneri arī no biroja Sketika, kas veidoja šo konstruktoru. Un mums bija brīnišķīga režisore Anna Viduleja, un tas teksta autors bija Pauls Bankovskis, un arī komunikācijas stratēģis Zigurds Zaķis deva mums padomus un stāstīja, kas ir pašlaik tāds interesants pasaulē.
Un tad visu jūs paveikto varēs trendo. Attiecīgi šodien pēcpusdienā jau iedzīvotāji novērtēt un sākt veidot savus stāsts par Latviju, vai ne?
Uz to mēs aicinām. Jā.
Paldies jums par sarunu šorīt.
Paldies.
Dzirdējāt Latvijas institūta vadītāja Karina Petersona stāstām par jauno Latvijas popularizēšanas kampaņu Latvijas stāsti, kas jau šovakar būs pieejama.